uvaženi proto Mirko Vilotiću, arhijerejski zameniče episkopa Šabačkog gospodina Lavrenci, čije ste vi ime ovdje, preko vaše ličnosti pozdravljamo naše gradu Vladiku Lavrenciju i svu upravu moje partije Šabačkoj, časni oci, arhijerejski namjesniče, očevigumane, sveštenici naši dragi, gospodine Ljubinko Đokiću, zameniče gradonačelnika, preko vaše ličnosti, pozdravljamo i gospodina gradonačelnika i celu vašu ekipu ljudi koji vodite u opštinu koliko najbolje znate po savjeti i po poverenju koje vam je ovaj narod ukazao. Gospodo Hrišćanska, ovde radi Lozničani, nije prvi put da se vidimo i opet mi je velika čast i radost da sam ovde sa vama i velika odgovornost da baš u ovo blagosloveno veče, kada se spominjemo 8 vjekova samostalno duhovnog života srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve, utemeljene blagoslovom Svetog Oca naše Save, da smo ovde u ovoj prelepoj kripti ovoga veličanstvenog hrama Vaznesenja Gospodnjeg. Kao što znate, ova kripta je posvećena Svetom Ocu našem Nikolaju Ohridskom i Žičkom, evo tu veličanina našega, gde je njegov sveti ćivot. I ispred ovog oltara stati i govoriti zaista je velika čast, ali i velika odgovornost. I gledajući kroz ove 2000 godina do sadašnjeg života naše hrišćanske crkve, našega slatkog pravoslavlja, pa u tom kontekstu 20 vjekova, 8 vjekova duhovne života i samostalnosti Srpske pravoslavne crkve, zaista staje pamet. Odakle krenuti, šta sve pogledati, a ne ogrešiti se da nešto drugo ispuniš, ispustiš što je važno i šta istaći za primer što su nama naše prethodne generacije ostavile i sa čim onda, što se kaže, izaći pred Miloša, stati pred lice Božije. Ono što svi mi kao hrišćani znamo i hvala Bogu vidimo ovdje ovolikove mlade djece iz ovog hora koji su nas sada pjevali ovdje koliko nas ima ovdje prisutnih, pa mi je srce puno radosti jer znam da ovdje u ovoj našoj majci Srbiji veronauka kao školski predmet je prisutna u obrazovnom sistemu, isto tako i s ove strane žene u Republici Srpskoj mučenici. Ali nažalost iz prostora srpskih zemalja, odakle ja dolazim iz prostora Zetske, Mitropolije, Crnogorsko-Primorske, sadašnje zvane, to je nama mislena imenica što se tiče državnog obrazovnog prostora i terena, ali svakako vi znate, pratite crkveni život širom srpskih zemalja, širom kugle zemaljske dok je stigla ikoja glava srpska i prati majka crkva svoj narod samo do daleke Australije i Novog Zelanda i do Južne Amerike i do Južne Afrike, svugde ima našeg naroda, pa čak je do malo trce samo tulice, nedavno je na Malti. Taj naš mučeni narod koji otišao u malu siromašnu zemlju trbuhom za kruhom, kako se kaže, zavljaju se ovim parčom leba, pa i tamo je osnovana naša parohija. Dakle, u tom kontekstu kugle zemaljske i života, rasprostranjenosti Srpske pravoslavne crkve i na prostorima Mitropolije Crnogorsko-Primorske, odnosno na prostorima države Crne Gore, gde imamo 4 u stvari, 2 celovite eparhije, Budimljansko-Nišinsku i Crnogorsko-Primorsku i dela Mileševske i Zahodno-Kajstelovske eparhije, mi kao crkva, što se tiče misije, činimo što možemo činiti, a što se tiče, ono sam spomenuo, veronauke, to je još uvek u okvirima, u njedrima Svete crkve i zato sam srećan i vesel da ova naša deca ovde koji kroz obrazovni državni sistem imaju mogućnost da se sistematski upoznaju sa istinama naše pravoslavne vere, oni znaju, kao što i mi stariji znamo, šta znači ona izreka s kojom mi počinjemo ovo svoje slovo i podsjećanje na osmovekovni istorijski put srpskog naroda i Srpske pravoslavne crkve od vremena, dakle, Svetog Save, 1219. godine. Oni znaju i svi mi znamo, dakle, šta znači ona izreka koja kaže krv mučenika je sjeme novih hrišćana. E ta stara, prastara, iz prvih dana hrišćanstva izreka, ona ideja vodilja koja me je opredelila da večeras podelim nekoliko misli, da bacim jedan pogled na istoriju, duhovnu istoriju ne samo srpskih zemalja, srpskog prostora, nego pogotovo ovde ovoga prostora koji okružuje ovaj lepi blagosloveni grad Loznicu, prostori Jadra, Podrinja, Postavine, Mačve, to su dakle Podcerine, dakle prostori koji su sastavni deo duhovne kolevke našeg srpskog naroda i izdanci, svetosavski izdanci. I mi sa ove osmovekovne dimenzije gledamo kroz prošlost, kada pogledamo u svoj celini duhovni život ovoga prostora, mirne duše možemo reći da je utemeljen i da je opečaćen upravo ovom izrekom da je krv učenika upravo sjeme novih hrišćana. Ja ću sada kratko samo sve nas ovde podsjetiti na te duhovne temelje naše, ranohrišćanske, predsvetosavske temelje. Jer ono što svi dobro znamo, to je Sveti Otac naš Sava, ali svakoga 27. januara, evo, 150 godina i u mirna vremena, i u ratna vremena, i u vremena dobroga odnosa prema Bogu i crkvi i u vreme bogoboračkog odnosa prema Bogu i crkvi, kakav je bio ovde od 41. 44. 5. godine, pa do 90. mi na duše možemo reći, ali kako god bilo u biću, u svakom atomu i ćeliji nas, našeg srpskog naroda, lik i delo Svetog Save su prisutni i spominjemo ga, rekoh, svakoga Savidana 27. januara i u lošim i u dobrim vremenima i sa više naroda i sa manje naroda, ali ga spominjemo i njegova dakle ličnost i dodatnost nama su nadam se i želim, ima dobro poznano. Ali pred svetosavski period, a to je ono na što želim sada da bacimo pažnju i pogled, jeste nešto što nam je malo daleko i nešto što nam je prilično nepoznato. Opet, držeći se te izreke da je krv učenika sene novih hrišćana i sene ove djece koje su nam ovdje pjevala sada i ovdje prisutne, ja moram da spomenem one ranohrišćanske mučenike koji su svojom krvljom obagrili, oblagodatili, posvetili ovaj prostor gde se mi nalazimo. Svi znamo da je ovdje ova reka Sava i da je tu na Savi jedan grad, Sremska Mitrovica. Njegovo antičko ime iz vremena Rimske imperije je bilo Sirmium. Sirmium. I u tom Sirmium kao centru te velike provincije, tu na samoj granici tadašnjeg Rimskog carstva, u ono veliko vreme i teško vreme progona hrišćanstva, onaj poslednji, ali najkrvaviji, najteži talas u vreme cara Dioklecijana, to je sami kraj a trećega i prva decenija četvrtoga vijeka, one godine pre Milanskog edikta koji je obnarodovano sloboda hrišćanstva 313. godine, dakle i na ovim prostorima kao i uduži popreko tog Rimskog carstva liva se mučenička krv. I od onoga jata koje je nama ipak ostalo zapisano u žitijima svetih tih ranohrišćanskih mučenika, ne znamo i nismo sigurni da li su baš popisana sva imena, sve ličnosti, svakako, svaka kap krvi, svaka ličnost, svaka duša Božja koja se žrtvovala za ime, za veru Hristovu, ona je upisana u Božjoj knjizi, večnoj i nepralaznoj knjizi istine i pravde Božje. A ono što je do nas, kroz ove vjekove stradanja, progona hrišćanstva, dotrajalo i pretrajalo, jesu neka od tih imena i zavređuju da budu spomenjena, spomenuta večeras u ovom svečanom trenutku. Na čelu te družine ranohrišćanskih mučenika, koji su svoju život, svoju ljubav, svoje kosti uzidali u duhovne temelje, čiji smo mi svi ovdje sada izdanci, jeste sveta Anastasija, koja je spaljena na Božić, na sami Božić, 304. godine posle Hrista, tu u Sirinumu od rimskih bezbožnih mučitelja, i time posvetila svoj život i svoju ljubav i sve darove koje je Bog dao, primjela Hristu Bogu, uzvratila dar na dar. Ta sveta Anastasija, koji je bio negdje tamo u Zadru, i čuli ste, sve tako kako je oni tamo zovu, lokalno stanovništvo, sveta Stošija, duhovna pokroviteljka, vidite odavde i Sirmijima, otišla njene svete mošti negdje početkom 9. veka, 810. godine, sa blagoslovom tadašnjeg vizantijskog cara, otišla je tamo u Zadar i od onda do danas tamo počivaju. Opet, u hrišćanskom martirologiju, ranih vekova hrišćanstva i života crkve, episkopi Irinej Sirnik i njegov đakon Dimitrije, po kojemu smo mi Sloveni preimenovali Sirniju u Dmitrovica, Mitrovica, i to su, dakle, Božije duše koje su svojom životima i svom krvi zapečatili vernost Hristu Bogu i, eno, znate sami tamo koji ste bili, Sveti Mitrovici, Zobalu, to, tamo su temeljene hrišćanske bazilike i tu negde u tim sredinama su i njihove mučeničke kosti uzidane. Uz njih tu su i fruškogorski kamenorezci, dakle, petorica mučenika. Daleko bi otišao sada kada bih pojedinačno opisivao život svakoga od njih, to možete naći u ovim našim crkvenim knjigama, pogotovo u prologu našega vladike Nikolaja Opskog i Žičkog. Samo kažem, spominjem sada njihova imena, tih kamenorezaca, proškogorskih, također iz ovoga samog početka 4. veka, oko 405. 6. godine, kada su stradali, to su Kastorije, Simfonija, Klaudije, Nikosa i Simplicije. Svi mače posečeni, vrsni kamenorezci, umetnici, car čuo za njih, naredio da se uradi, ne znam, kip i njegovi kip Eskulapa i ne znam kojih već tih božanstava, mnogobožačkih, rimskih. Dobro, mi ćemo to uraditi. Umetnički, jel, predmet. Ali nećemo odati božansko poštovanje koje priliči samo Hristu Bogu, mi hrišćani. Evo ti tvoje kamenčine, lepo isklesane, kiti se sa njima, ako daš, honorar daš, ako ne daš, možemo mi sami bez toga, sad kaže, ne, to ste lepo isklesali, sad se poklonite. E, nećemo, ide glava i ode glava ove petorice kao i Anastasije, kao i Irineje i Dimitrije Sirmijski. A onda iz našega sada prethodnog Beograda, Sinđi Dunuma, koji malo niže dole na ušću Save i Dunava. Dakle, doveden je ovdje, pošto je Sinđi bio rekordni centar provincije, doveden je sveštenik. Sveštenik Montan i njegova supruga Poparija Maksima i još jedan knjigoznanac, gramatik, lektor Germogen i još 7 djevica, eto, nisu nam sačuvana njihova imena, Bog vidi i zna, ali eto, ostala je da i ta družina dovedena iz Beograda Sinđi Dunuma i ovdje, nedaleko od ovoga mjesta, tu na prostorima Sirinija, mučenički postradala. A onda, kad već spominjemo Sinđi Dunum, Beograd, da spomenemo nam dvojicu znamenitih mučenika iz ovog istog perioda kraja 3. početka 4. veka, Ermila i Stratonika. Ermila i Stratonika su postradali 315. godine, pa od njih i od njihove žrtve i od njihove vere, to je to, na latinskom se to kaže, Sanctus Martyrorum, semen Christianorum novum ex, krv je mučenika, semen novih hrišćana. Na tom duhovnom temelju su sastali, izgradili se svi oni sveštenici, svi oni monasi, koji su Bogu služili, Bogu se molili i koji su nas Srbe, deo Južnih Slovenaca, deo Slovenskog talasa, kada smo se ovde, kada nam je ruka Božja dovela na ove prostore Balkanske vetrometine, naselili, prešli upravo tu preko Save, preko Dunava, sa Panonske ravnice i naselili se ovde na prostoru Moravsko-Vardarske doline, tu do naše ratske oblasti, do Kosova i Metohije, kolevke naše duhovne. Dakle, to sveštenstvo je, moleći se ovdje svojim predsima, naravno sve one drugi svetitelje koji su tu živeli i radili, bilo duhovna hrana, duhovni vođe i oci i staratelji naši koji su nas uveli u svetost hrišćanstva. Ja sam spomenuo da samo učenik, jer nema veće ljubavi do te da ko život svoj položi i za Hrista Boga i za bližnje svoje. Ali uz ove učenike svakako treba spomenuti, ali daleko bi nas odvelo do sada, i one brojne, rekao sam, episkope, igumane, sveštenike, časne oce naše, sestre monahinje, uvek je bilo i djevica Bogu posvećeni, koje su služile na najrazličitije načine, najpre i najviše u dimenziji katekizacije, odnosno pripreme uvođenja naroda u veru Hristovu i sam čin krštenja. Dakle, episkopi, imamo mnogo njihovih imena, sirijskih episkopa, beogradskih, pa redom sa čitavog ovoga prostora gdje se mi sada nalazimo, episkopa koji su učestvovali na tim radohrišćanskim saborima koji su trajali sve negde do polovine 9. veka i koji su u svojim odredbama definisali i učvrstili istine naše pravoslavne vere, počevši od 325. i 381. godine sabora u Nikeji i Carigradu. Dakle, to jato sveštenoslužitelja je bilo formirano i utvrđeno na ovoj mučeničkoj krvi. I primili su nas i uveli su nas u svetlost bogopoznanja, u svetu hrišćansku veru. Taj proces hrišćanizacije, pokuštavanja nas, Slovena i među njima i nas, konkretno srpskog naroda, nije bio ni lak, ni jednostavan, naravno, ni kratkotrajan. Niti je to bio jedan čin, jedan proces, kažem i ponavljam, i trajio je tu negde od polovine 6. veka, negde 550. godine, pa sve do kraja 9. veka, do one blagoslovene misije svete braće Solunske, Čirile i Metodija i njihovih učenja. Vi znate da upravo ovde, na ovim prostorima Panonske misije, Sveti Metodij je bio arhijepiskop koji je sa sugubim, dvostrukim blagoslovom i carigradskog patrijarha Fotija i tadašnjeg rimskog episkopa Nikole i Adriana i Jovana VIII. Ovde je vršio svoju blagoslovenu misiju sa svojim učenicima i onda su ti učenici sa Panonske misijskih prostora 885. godine se pokojio Sveti Metodije. Dakle, spustili se dole na jug, stigli do Ohridskog jezera, Kliment i Naum, Goran i Sava i Evgelarije, pa to hrani Petrošišan, samo da ih spomenemo. A eto, odavde kad pogledate geografski, upravo je to prostor koji se sačinjava, da kažemo, kičmu prostora, stožer prostora geografski, kuda se nastavio i u kotvi je nastavio naš srpski pravoslavni narod. Dakle, mi smo baštinici, mi nosimo u sebi. Evo vidite, gospodo Hrišćanska, koliko ovde sam nabavio preko 20 ovih naših sveštenika u mantijama. Svaka ova mantija, svaka ova brada, svaki ovaj časni krst koji imaju naši sveštenici na prsima, jeste taj kontinuitet. Kad odete u istorijski muzej u Sremsku Mitrovicu, vi ćete videti nešto od tih istorijskih arheoloških ostataka i svedočanstava, pa ćete među ostalim videti i one neke krstove naprsne, koje su ti sveštenici pre 1500 godina nosili na svojim prstima, kao što je ovi naši sveštenici. I ovo što vidite ovde, to je taj duhovni, neprekidni kontinuitet. predsvetoslavski, ranokrišćanski kontinuitet, nasljeđe koje sadašnja naša generacija nosi. Ali, između Svetog Ćirila i Metodija, između Irineja Lionskog, između sveštenika Montana, beogradskog, koji je ovdje postradao nedaleko nekog Sirmiju, i ove sadašnje generacije sveštenstva, još more i more krvi je proliveno, jer ne možeš ti biti verni sin Hrista Boga, a ne stradati. I ne moramo ići daleko kroz istoriju, daleko bi nas odvelo i mera našeg stradanja, srpskog naroda konkretno, prevelika i preduboka. Treba li spomenuti naše kaluđere, arhimandrita Stefana, kaluđera Mojsija, ili arhimandrita Tihona, ubijenog od Austrijanaca 917. godine, ili one mučenike iz Šabatske crkve gdje ti oče Mirko svako jutro i večer Bogu se moliš, a gledaju se duše njihove sa onih svodova iz prvog vremena Prvog svjetskog rata. I ne samo njih, oni su simbol bespravnog stradanja našeg naroda upravo na ovim prostorima Podrinja i Mače. Pa onda mučenici iz Drugog svjetskog rata. O, Drino, krvava haljino! Znate li koliko je Leševa od Drine do Beograda prošlo iz Jasenovca? Savom poveći i ostala je tako turobna. Svedočanstvo i tolike fotografije tih naših mučenika gdje piše meso da Jovanom u pijacu. Ima li razlike između ranokrišćanskih mučenika koje sam sada ovdje spomenuo, počeo od slova, i ovih naših mučenika iz Prvog svjetskog rata, iz Drugog svjetskog rata, a između ranokrišćanskih mučenika i mučenika do naših dana, kojima su mi svi svjedoci, do majora Petića i male Ulice Rakić, koji su opet samo simboli savremeno našeg stradanja na pravdi Boga, svoga naroda, pravoslavnog. Bilo je more toga mučenika. I zato, sa toga temelja gledano, mi mirne duše i podignutog čela možemo pogledati na sve četiri strane kugle zemaljske i reći, nađite nam vi. Ovdje sad smo čuli predivne stihove pesme Martina Sedostani. Vi, udruženi kivi što na mene napadate, na mene, na tebe, na istinu Svetoga Save, nađite mi jedan primjer gdje smo se mi to srpski narod grešili. Ne kažem, niti mogu da kažem i da budem pristrasan i da lažem, da nije bilo prolivanja krvi. Jeste, kad je rat, napao si me, brani se, puška ti je. To je jedna dimenzija. Ali otkad je sveta i reka, pogledajte starozavetnu biblijsku istoriju, vas da se ratalo. A kad je rat, postoji pravila. Kao što postoje pravila za svakodnevni mirni život, tako postoji ratno pravo. To ratno pravo nije važilo za srpski narod. Niti je važilo u vreme turskih osvajanja naših zemalja krajem 15. početkom 16. veka, niti je važilo za Sinan Pašu, kada je, samo to da vas podsjetim, 1593. godine četvrte, kad je bio taj ustanak Teodora Vršarskog episkopa, pa su ti naši ustanici nosili narod banjak sa likom Svetoga Save, ne samo što je ubijen taj episkop, nego mu je odrana koža i razapeta na talamba, koji su salamvasali turski vojnici, hodeći dalje u osvajanje krišćanskih prostora prema severozapadu, stigavši sve do Budima i do predgrađa Beča i vamo do Temišvara. Nego je bez ikakvog ratnog pravila odlazi i spalje život Svetoga Save zbog toga na Vračanu. Isto tako, u ovu meru našeg stradanja pogledajte koliko uzduž i popreko ruševina. Nama je svima Šabat kao srpski verben, kako ga zovu, i onaj sa bezbroj kuršuma izrešetani zvonik Sabore crkve Šabačke, simbol toga stradanja, a koliko je drugih stradanja bilo. Pogledajte, to makar vama ovdje Lozničanima ne moram da govorim, fotografije vaše Pokrovske crkve iz vremena Prvog svjetskog rata, također izrešetan na crkva i krnavljena austrijskim kuršunima i tanadi topovskom. A onda, uzduži popreko, da ne idemo sada opet na vreme Drugog svjetskog rata i užasno, i nacističko poklanje na ovim prostorima i ono što nam je živa rana na našem telu, duhovnom i nacionalnom, to je gradsko poklanje koje je ovo osnovi i u toku rata, pogotovo posle samog rata. I mi smo tek nedavno, govori sve ovo o stradanju našeg naroda i o mučeničkoj nevinoj krvi, mi smo tek nedavno stvari dobili zvanične podatke i popise imena, to što je makar ostalo sačuvano, našega srpskog naroda, sveta našeg naroda koje je pobijeno od komunista upravo od jeseni 44. godine pa sve tamo nego do 48. godine. Da. I ispalo je da je taj broj veći nego što je stradao nacista srpski narod u samo prostorima takozvane uže Srbije, Nedićeve Srbije, Nemačkog protektorata Drugog svjetskog rata. Dakle, kada gledamo našu osmovekovnu istoriju srpskog naroda, sva je prožeta i opečaćena mučeničkom krvi, nevinom krvi. Ali kažem i ponavljam, ne hvalimo. Ne hvalimo se, jer nam je Bog tako zapovedio i kroz usta apostola Pavla, čime se imam hvaliti osim slabostima svojim. To na našem ličnom planu, kao ličnosti, kao hrišćani, a onda i na našem opštem planu. Možemo se samo pohvaliti da smo ostali verni Hristu Bogu, da smo tu svoju vernost posvjedočili mučeničkom krvi. Predaleko bi otišlo, kažem i ponavljam, da sada kroz ovih osam do sadašnjih vjetova nakrajam to mučeničko i stradanje, ali da smo ostali verni toj veri, pravoslavskoj, svetoslavskoj veri, pravoslavnoj, onoj koju on iskazao u svojoj čuvenoj besedi o pravoj vjeri na spasnoj 1921. godine manastiru Žiči, staroj srpskoj priči, našoj sedmovratoj, i da smo uzvratili Bogu dar na dar. Ne morate ići baš daleko. Evo, pogledajte ovaj 50 metara visoki zvonik sa 5 moćnih zvona, kako odjekuje i vlasni krst koji se sjavi sa zvonika ovoga hrana 20. desini. Sada ovo nalazimo, pogledajte ove zlatne kupole, to je Svetoga Prokopija, nedavno podignute u vašem Vozničkom polju, pogledajte s one strane drine, mučenice crkve. Mučenice crkve, sve te crkve koje stoji posljednjih 30 godina, kad je kako tako nadrela se sloboda života hrišćanskog tu s one strane zime. Sve su to svjedoci jedne muke i nevolje. Muke i nevolje i patnje koje smo imali kroz ove vekove. Pa onda pođite u Niš, pođite u Leskovac, pođite u Pirot, pa ćete u Vranje, pa ćete i onda i danas vidjeti da su metar i po ili dva ispod površine ulazi u te crkve, kako je to poniženje bilo od turske vlasti za naše crkve. Evo, ove gradove samo koje sam vam spomenuo, pogledajte. Pa onda redom uzduži popreko naših srpskih zemalja. Jeste stradanje, ali nismo ni mi srpski narod slanka među vihorima i to smo pokazali svojom hrabrošću, svoju vernošću našem otačkom predanju, ne hvalimo se, dakle, nego govorimo činjenice. I kažem i ponavljam, o tome svjedoči i ovaj veličanstveni hram i ovaj svetosavski dom koji izniče već ovdje u njegovom okrilju, pa uzduži popreko koliko tih objekata imamo, o tome svjedoči i stotine crkava i manastira, kako sam već spomenuo na početku ovog slova, gdje god je stigla stopa bilo kog pravoslavnog Srbina, pa neka ih je i 20, zamislite, treba i naći tamo na kugli zemaljskoj, gdje su one bele površine, gdje je taj Island, što tamo ti večiti sneg i led, nema zelenog drveta da vidiš. Pa i tamo ima našeg učenog naroda, pa i tamo tam, kao što sam spomenuo, do malo i siromašnu Maltu, pa i na tom Islandu imamo našeg naroda, i tamo imamo našeg naroda. Dakle, ti objekti, to sveštenstvo koje prati svoj narod, to su svjedoci da narod je ostao veran krstu od tri prsta, svetosrpskom, crkva ga kao duhovna majka prati i služi, ispunjava duhovne potrebe svoga naroda. Duhovne potrebe koje svi imamo kroz krštenje, miropomazanje, vjenčanje, ispovijest, svetopričešće, a onda istoči Bog na istinu. Dakle, na ovome svetosrpskom, ali mučeničkom temelju. I zato sa perspektive 2000 godina hrišćanstva i dosadašnjih 8 vijekova savremenog slobodnog duhovnog života srpskog naroda koji jeste bio, podsjetili smo se sada, sa usponima i padovima, sa periodima procvata i sa periodima stradanja i razaranja svog prolića, mi kažem i ponavljam, uzdignuta čela i mirne duše, možemo stati pred koga god hoćeš, katolika, protestanta, koji se ipak računaju kako god hrišćane, pred muslimana, pred taoistu, pred zoroastristu, pred hindusa, pred koji god hoćeš veru i neveru, i u čitavoj toj svjetskoj civilizaciji, ne samo našoj hrišćanskoj civilizaciji, reći da mi, srpski pravoslavni narod, možemo mirno pogledati koga god hoćeš oči i u kom god hoćeš se vidjeti i na kom god hoćeš prostoru, jer nikome nismo stali na senku. A kamo li da smo mi naše ruke okrvavili u tuđoj nevinoj krvi? Nismo to nikad činili i to nam je poruka ovih do sadašnjih 8 vijekova našeg života duhovnog, u tome je vrednost ovoga našeg sveštenstva. Manastiri i krivu budalu, to je našu vjeru očuvalo, znači crkva kao kamen stanac. Crkva kao kamen stanac. Trebao bi da završim svoje slovo, ali mi savjest ne da, samo kad sam na ovoj temi podsjetim da je uvek crkva bila ta koja je prva stradala, spomenuo sam, čivo treba da ovdje naše stvari, toliko razareni crkava i manastira. Pa šta mislite vi, zašto nam je tolika izmaglica istorijska, pa i ne znamo imena naših sveštenika i kaluđera, koji su i na ovome prostoru Podrinja i Mačva i Podrinja služili kroz vjekove. Pogledajte ono što su naučnici znali i mogli da saberu, da napabiriče poneka imena, pa nikako to da uradi. Pa znate li vi šta su nam Austrijanci uradili samo toku Prvog svjetskog rata? Uništili su nam u tom bombardovanju Šapca arhiv Šabačke eparhije. Pa su nam Bugari uništili arhiv Niške eparhije i Skopske eparhije. Pa su nam isti Bugari uništili arhiv Timočke eparhije. Pa mi ne možemo samo iz vremena Prvog svjetskog rata da popišemo i da napišemo biografije tog našeg naroda, samo sveštenstva, a kamoli milioni 300 srpskih glava, hiljada, koliko ih je pojao prvi srpski rat. A onda isto toliko je glava stradalo i u Drugom svjetskom ratu. Dakle, mnogo smo stradali, stalno su nam neprijatelji naše sekli, naše duhovne i istorijske korene, ali smo ostali verni svetosavskom putu. Držeći se toga puta, ja se u Boga nadam da će i ove mlade generacije kojima vi časni oci služite i stražite na njihovim dušama, biti časni i dostojni nosioci tog svetoslavskog mučeničkog, žalohrišćanskog predanja i da će neke nove generacije, kada se budu ove godišnjice koje mi za 100 godina koji smo ovde, ćemo iz nekih drugih prostora gledati i pratiti moći da ponove ove reči od prilike Bože, hvala ti što si nam dao naše svetog oca Savu, hvala ti Bože što nas je sveti otac Sava tako čvrsto privezao u istočno-hrišćanski pravoslavni brod Svete crkve i na prateći njegove stope, prateći stope njegovih učenika, među njima i Ave Jubina Ćeliškog i našega Nikolaja Ovisog Ižičkog, i mi smo sačuvali čistoću naše pravoslavne vere i mi možemo pogledati svakome mirne duše i podignutog čela i čista obraza u oči i reći ne, nikome nismo mi zla učinili. Branili se jesmo kad smo napadnuti bili, ali ni na čiju stopu teritorije, ni na čiju senku nismo stali, već smo se držali zaveta i nasljeđa svetoga oca našeg Save. Čestita vam svima ovih 8 vjekova i ovu sreću da je nas i našu generaciju zapalo da proslavimo ovu znamenitu godišnicu i da smo dakle imali šta da pogledamo i u periodu pre svetog oca našeg Save, duhovne temelje na kojima se on formirao i njegovi učenici i u manastiru Hilandaru, pa redom odakle ih je sabrao i postavio za episkope, ta prva generacija arhijereja srpskih iz 1219. 20. godine, davši mu ruku knjigu Zakonopravilo, pa redom od njih do patrijarha Gavrila Dožića, do našega vladike Nikolaja i do sadašnjih naših svedoka i ispovednika pravoslavne vere. Hvala vam.